Ons gaan elkeen rekenskap gee van wat ons in die liggaam gedoen het, of dit goed of kwaad is.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei hy my na waters waar rus is. Lei hy my.
Geliefd, dat ons het gister met mekaar gepraat oor daardie geweldige opdrag wat Moses gee aan die Leviete, as hy die volk uitnooi en sê, wie kom by my staan, wie is vir die Here? Net die stam van Levi het gereageer, en dan sê hy vir hulle, neem die swaard en slaan dood. 3000 mense sterwe. En ek wil hy met oplet, wat sê hy vir die volk? In die 29ste vers sê hy, toe het Moses gesê, vul vandag julle hand om 'n offer aan die Here te bring, want elkeen is teen sy seun en teen sy broer, sodat hy vandag die seun oor julle kan laat wees. As julle vandag die swaard trek teen onheil, as julle vandag luister na wat ek vir julle sê om die swaard op te neem en onder hierdie volk in te vaar en hulle dood te slaan, dan sal die seun van God oor julle lewe wees. Ja, geliefdes, dit klink baie hard, dit klink baie wreed, maar God het nodig om dit te doen, om vir die volk te leer om nie aan die Here onse God ongehoorsaam te wees nie, want daar is gevolge van sonde. Volgende keer sal julle baie beter luister na wat ek sê. Volgende keer sal julle ag gee op wat ek vir julle beveel het, want julle sien dat die toren van God kan ontvlam. Geliefdes, moenie net steun daarop dat God 'n God van liefde is nie. Ja, hy is. Hy is 'n God van ongelooflike liefde wat wil seën. Maar moenie by die toren van God verby beweeg nie. Ek dink aan Hebreërs die 12de hoofstuk vers 28. Aangesien julle so 'n heerlike rykdom ontvang het, laat julle dankbaar wees en so God met eerbied en vrees dien. Want onse God is 'n verterende vuur. As julle die genade van God leer ken het, dien hom met eerbied, dien hom met vrees, want hierdie God van ons kan in toorn ontvlam. Die groot saak is, geliefde, is dankbaarheid. Sien ek wat ek in die hand van die Here ontvang, of gaan dit by my verby? Ons het verskillende voorbeelde in die Bybel wat dit vir ons uitlig. Dink net aan daardie gebeure van Ananias en Safira. God het so pas die kerk begin. Die Heilige Gees is uitgestort op die kerk. 3000 mense het tot bekering gekom. En toe het die mense gekom en gesê, maar hier is 'n klomp arme mense tussen ons wat finansiëel swaar kry. Hulle het almal al hulle eiendomme gaan verkoop. Hulle het die geld aan die voete van die apostels kom lê en gesê, sorg vir almal dat daar niemand tussen ons is wat swaar kry en armoede ly nie. Nou is daar 'n man, Ananias en Safira. Hulle het grond en hulle gaan verkoop hulle grond ook. Maar dan kom hulle na die tempel toe en hulle gee voor dat hulle grond verkoop het vir 'n sekere bedrag, wat nie waar is nie. En dan, wanneer Ananias en Safira in die kerk inkom, en hulle die Heilige Gees bedroef, soos wat Petrus sê, waarom lieg julle vir die Heilige Gees? Waarom het julle julle eie gewete verkrag, om vir ons 'n boodskap te gee wat nie waar is nie, het beide van hulle binne in die tempel dood neergeslaan, en hulle moes hulle liggame uit die tempel uitdra. Dis hard, dis skokkend, maar daardeur sal jy leer, dat jy met die allerhoogste God nie goedkoop omgaan nie, maar dat jy die naam van God eer en respekteer. En dan sê die Bybel ook, die mense daar buite was bang om by die kerk aan te sluit, want hulle het geweet by hierdie kerk, die kerk van die Here Jesus Christus, die Nuwe Testamentiese gemeente, sal sonde in die oë van God nie geduld word nie. God sal sonde uitdelg. Kom, ek sê dit vir u. Uiteindelik gaan sonde ook die mense lewe voor God verdelg. Ons gaan voor hom staan, geliefde. Die boeke gaan geopen word. En as iemand sy naam nie geskryf in die boek van die lewe nie, sê die Bybel, gaan God hom in die poel van vuur werp, gaan hy vir ewig verlore wees in 'n ewige hel. Geliefde, die Here Jesus Christus het gewaarsku. Meer as enige ander persoon oor verlorenheid of van God weg te beweeg. Daarom sê die Here Jesus Christus die volgende voorbeeld byvoorbeeld. As jou hand jou laat struikel, kap hom af. As jou voet jou laat struikel, kap hom af. As jou oog jou laat struikel, ruk hom uit. Dit is vir jou beter om gebreklik in hierdie lewe te wees, as om vir ewig in foltering weg te die teenwoordigheid van God te wees. Daar waar jy nooit weer sal sterwe nie. Hulle sal met vuur en swaal gepynig word voor die heilige lam en sy engele. Onthou jy die verhaal van die ryk man en Lazarus? Toe die ryk man in verlorenheid sy oë oopmaak, toe sê hy, stuur vir Lazarus met een druppeltjie water op die punt van sy vinger, dat hy my tong kan kom afkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Wat is die antwoord wat hy kry? Jy het geleenthede gehad. Jy het geweet dat jou lewe met God moet regmaak. Jy het dit ernstig nie geneem nie. Jy het oppervlakkig daarmee omgegaan, en die wat daar is, sal nooit weer hiernatoe kan kom nie. En die wat daar hier is, sal nooit weer oor gaan soontoe nie. Jou lot is bestem. Dan sê daar die ryk man geweldige woorde. Stuur iemand na die aarde om my 5 broers dringend te gaan waarsku, dat hulle nie ook in hierdie plek van vernietiging, in hierdie plek van ewige hel land nie. Geliefdes, ek en jy die Bybel, ons weet wat God sê. Die groot vraag is, hoe ernstig neem ek wat God sê? God sê in sy woord, daar is geen ander persoon waardeur jy die koninkryk van God, die hemele, sal beerwe, as dat jy Jesus Christus ken as jou eie persoonlike saligmaker. Hoe ernstig het jy daarmee omgegaan? Het jy al ooit gaan stilstaan en jou lewe met hom in die reine gebring? U sien, geliefdes, selfs in die kerk het die Here gesê, as daar iemand in die kerk is wat sonde bring, ban hom uit die kerk uit, pas dissipline in die kerk toe, en ban hom uit die kerk uit, want 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg seer. 'N bietjie suurdeeg bring die getuienis van die hele kerk in gedrang. Daarom daar die hele lelike woorde wat aan die kerk toegevoeg word. Mense wil nie kerk toe gaan nie, want die kerk is 'n klomp skynheiliges. Jy loop met die Bybel onder die arm, maar jou lewe is geen getuienis vir die lewende God nie. Ag, kom ek en jy, kom ons neem net 'n oomblik 'n bietjie erns. Ons het nou mekaar gedeel oor hierdie onderwerp. Here, is my lewe tot eer van God. Moses sê, gaan delg uit. Moet geen vrede ooit met sonde maak nie. Dan sal julle die seën van God ken. Geliefde, as ek sonde spaar, skuif die seën van God van my weg. As ek met sonde handel, kom ek in die plek waar God my kan seën en wat God my wil seën. Moses het nou hierdie lot bestem, hulle doodgeslaan, en dan vind ons die volgende aksie van Moses. Moses sê vir die volk, julle het teen God gesondig, maar ek sal gaan en ek sal opklim na die Here, en miskien sal die Here julle sonde vergewe. Moses het opgeklim na God toe en gesê, ag Here, hierdie volk het 'n groot sonde begaan. Hulle het 'n goue kalf gemaak. Maar nou, as u tog maar hulle sonde sal vergewe, en Here, as u dan nie bereid is om hulle sonde te vergewe nie, delg my naam dan in die boek van die lewe, maar spaar hulle. Toe die Here vir Moses geantwoord, wie teen my gesondig het, die sal ek uitdelg uit my boek. Wat 'n woord, liefde. Die wat teen my gesondig het, die sal ek uitdelg uit my boek. Maar gaan dan nou en lei die volk waarheen ek jou sê, kyk, ek stuur my engel voor jou uit. Gaan. Maar die dag as ek besoeking doen, sal ek hulle sonde oor hulle besoek. Geliefdes, ek het mos reeds vir u gesê, daar gaan 'n dag aanbreek, wat die Here met elkeen van ons gaan handel, volgens wat ons is. Daar gaan 'n dag aanbreek, wat God elkeen van ons gaan oordeel, volgens my lewe. Jy lewe nou onder die genadehand van God. Jy trek saam met Moses uit. Onthou, dis net die stam van Levi wat by Moses gestaan het. Vir die ander bid hy, Here, sal u nie asseblief maar genade betoon en hulle sonde vergewe nie. En Here, as dit dan moet, is ek bereid om aan hulle plek te sterwe. Die Here sê, Moses, ek gaan hulle daar trek, maar daar gaan 'n dag wees, wanneer ek hulle sonde gaan besoek. En geliefde, daar die dag kom, ons gaan almal voor die regterstoel van Christus staan. Ons gaan elkeen rekenskap gee van wat ons in die liggaam gedoen het, of dit goed of kwaad is. Daarom sê Paulus daar in 2 Korintiërs 5 vers 9, daarom lê ek my daarop toe, om altyd God welbehaaglik te lewe. Altyd, want ons gaan almal voor hom staan. So die Here dan die volk getref, omdat hy die kalf gemaak het, wat aan Aaron vervaardig het. Ag geliefde, kom ons staan in eerlikheid voor God, maak jou hart voor hom maar weer 'n keer stil, sodat ek by jou pleit dag na dag. Vra die Heilige Gees om jou lewe te ondersoek, en maak seker dat jou lewe in die reine met God is. Ja, die genadehand van God is daar, dit gaan met jou goed, maar geliefdes, ontleed jou lewe. Is my lewe God welbehaaglik? Lewe ek tot eer van die Here? Word die naam van die Here deur my lewe groot gemaak? Word die naam van God deur my verheerlik? Of is ek miskien die oorsaak dat die naam van die Here in 'n groot mate skade lei? Ag, ek dink aan 'n ou verhaaltjie van 'n man wat na die kroeg gestap het. In die aand, terwyl hy daar by die kroeg stap, toe kom sy klein seentjie ingestap, en baie verbaas sê vir sy klein seentjie en ook geskok, hoe het jy hier gekom? Al antwoord wat hy gekry is, pappa, ek het jou voetspore in die sneeuw gevolg, tot het my gebring het hier waar jy is. Geliefde, jou voetspore word gevolg. Jy het 'n voorbeeld. Jy laat 'n voorbeeld na. Of 'n positiewe voorbeeld, of 'n negatiewe voorbeeld. Of 'n voorbeeld tot uitdaging en opbouing, of 'n voorbeeld tot afbreking en vernietiging van die naam van die Here. Mag die Here vir jou genade gee, dat jy sal besef jy lewe voor die aangesig van die Almagtige God. En as jy sê jy's 'n Christen, jy's 'n kind van God, dat jy sal lewe soos God sê. Jy weet van daardie ou teksie, 2 Timoteus 2 vers 19, laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van alle ongeregtigheid. Mag die Here vir jou seën, mag jy nader aan God kom, en mag jy die seën en die heerlikheid van God belewe. Goeiedag vir u, ons praat volgende maand weer met mekaar oor hierdie verhaal. Die Here seën vir u.